Radio Player Adatlıq Radio Tey. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 10-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunki programamyzda Ortiýetin suwdy Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň ýeşi oýunçy kararyny 21-nji martda oglan eder. Savchenko aýplamalary ret edýär we protest bildirýär. Britaniýanyň halkara gatnaşyklary boýunça Chatham House Instituty tebigi baýlygy daýanan türkmen awtoritarizmi az sanly ilatyndan we gaza bolan islegilerden peýdalanýar diýen pikir öňe sürýär.
Hasabatda ýurdun siýasy, ykdysady, sosial durmuşyna içki ýetinidilip türkmen hökümetiniň häzirki ýagdaýy barada anyk netijeler çykarylýar.
Doping problemasy türkmen sportmenlerine hem degişli.
Türkmenistan öz sportmenleriniň halkara ýarışlaryna gazanan üstünlüklerini badalap habar berýär. Emma türkmen atletlerinin doping kullanmakta guman edilenini varada kavarlar iyile getirmekten nem çünnür taklanıyor.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan ozol tiyadelikleri bilen tanış olun. İran son kibir neçiyonun devamında ikinci sinağını geçirip iki ballistik raketasını uçurdu. İran medyası kadr H kısımlı iki raketanın 9. Mart'ta İran'ın demirgazından uçurulup gün orta gün doğurdu. 1400 kilometre uzaklıkta akın nişana yetenliğine haber verdi. Yarım resmi Fars agentliğine göre raketanın yüzünde İsrail yok edilmeli diyen yazgının bulunduğu haber verildi. Raketaların uçurulup Magy baradaky habar Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin ýakyn günde ora saparynyň çägimde Israila baran güni peýda boldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Iranyň 8-nji martda eden raketa synagyny ýazgardy we bu meseleni Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde gowzgamagy wada berdi. 2 aý mundan ozal Washington Iranyň 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda synan EMAT raketalary bilen bagly programmasyna gatnaşygy bolan biznes şirketlerine we şahslara garşy Talibanın sövüşücüleri Uganistan'ın Helmand vilayetinde hükümet koşunlarına karşı bir neçe alıp devam eden sövüşlerden sonra hükümet edaralarına hücum ettiler. Yerli resmiler 9. Mart'ta İrden, Gereşk şehirinde polisiyanın ve Antav kulluğunun edaralarına hücum edilenliğine ettiler. Helmand vilayetinin hekiminin metbuğu tökülü 4 tane yaraklıyının hücumi zirarlı, 2 polisi ofiserinin öldürülenliğine ve adından 5'sinin yaralananlığına haber verdi. Şeyle dolu hücumçilerin 3'sünün öldürülenliğine. Taliban hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Gozgalançılar Göknar öndürce tahtı region hataplanan Helmand vilayetine öz mekanı hükmünde karayarlar. Orsiyetli sudya Ukrainalı pilot Nadya Savchenkonyň ýeşi oýunçy kararyny 21-nji we 22-nji martda boljak sud diňlenşiginde oglan eder. Savchenko 2014-nji ýylda günde Ukrainada 2 orsiyetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşykda aýplanýar. Savchenko bu aýplamany ret edýär. Savchenko 9-njy martda Serhet ýakasyndaky Donetsk şäherinde geçirilen sudda eden çykyşynda adykdan we suwdan ýüz öwürýänligini aýtdy we sudya hem prokurora orta barmagyny görkezdi. Sudya kararın 21-nji martda okulup başlanjakdygyny ýylan etdi. Gezin hepçide prokurorlar Savchenkony 23 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm etmegi soradylar. Savchenko özüniň militinçi batalyonyň düzüminde Orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen wagtynda 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogary Ukrainada oglanyp Orsiýete bir kanun getirilenligini aýtdy. Ukraina Savchenkonyň oglananlygyny aýdyp oňa uruş ýetiri hökmünde seredilmegini talap edýär. Ýewropa bileleşigi we Birleşen Ştatlar Savchenkony boşatmaga çağıryarlar. Ýewropa bileleşiginiň ilçileri Orsiýetiň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegine we Ukrainanyň territorial bütünligine garşy hereketlerine jogapkär diýip hataplaýan şahslardan we guramalardan düzülen sanawdaky 146 adam we 37 gurama babatynda bank hasaplarynyň doňdurulmagynyň we wiza gadagançylygynyň möhletini 9-njy martda ýene ýaýwanlandyrdy. Ýene 6 aylyk ýaýwanlandyrylan sanawa Orsiýetiň wice-premýeri Dmitri Rogozin, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Путиның еңешчісі Сергей Глазьев ой Кремлін баш пропагандачысы Дмитрий Киселев кер ярлер. Шелі де санова Kırım'ın bir neçe kuraması ve gündor Ukrayna'da Orsiyatçı separatistlerin toporları, geriyerler Evropa Birleşiyonu'nun kararı şu heptenin ayağında gücü girer. 2. Mart'ta Birleşen Ştatlar şunu mengzeş sanksiyalarının möhletini uzaltı. Pakistan'da canını kast edilen hekimin sövüşücüler tarafından uğurlanan oğlu 5 yıldan son Pakistan'ın hopsuzluk agentleri tarafından 8. Mart'ta Lahor şehrinde azad edildi. Hükümetin metbuat vekili Anvarul Hakkar, Pakistan'ın Antav agentliklerinin terörü karşı polisiyanın ve yarım harbi güçlerinin Buluzistan regionunun Kuchlak genişliğinde Kvetta şehrinin olayında halas ediş operasyonu geçirindiklerini aytti. Islamabadda canına kast edilen dünyevi karayışlı hekim Salman Tasir'in oğlu Şahbaz Tasir 2011 yılın avgust ayında kakasının ölümünden 8 ay son oğurlanıp deyim. Hakim Tasir Pakistan'ın dine dil getirme için cezanı gözünde tutuyan kanunlarını reformirlemeye çağırayan tanimal şahsiyetti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz diğerlikleri dinlediniz.